Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Amin. Vă invit să ne cercetăm înaintea sa și a cuvântului său cum îi slujim, care este practica noastră religioasă. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu în lumea aceasta, trebuie să-L cunoaștem și să-I slujim așa cum se cuvine, în așteptarea unei vremi viitoare în împărăția eternă, când împreună cu oștile cerești rămase credincioase lui Dumnezeu, îi vom sluji pentru eternitate. Numai că noi provenim din lumea aceasta, din care am moștenit uneori și principii religioase care sunt mai puțin bune. Apostolul Petru scria în epistola sa, epistola, capitolul 1, versetul 17 în continuare, și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Deci pentru a fi câștigați întru totul pentru Dumnezeu, trup, suflet și duh, s-a plătit mare preț pentru noi, ca să putem sluji lui Dumnezeu într-un duh nou, ceea ce este foarte important și de dorit pentru fiecare dintre noi. Domnul spunea femeii samaritene, ce scrie în Ioan 4, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. De aceea vreau să ne cercetăm, cum am spus, felul în care cunoaștem, felul în care ne închinăm și slujim lui Dumnezeu. Pe când spunea Domnul despre el, despre evreii rămași credincioși Scripturilor, noi ne închinăm la ce cunoaștem. Și foarte important să știi, cum spunea Apostolul Pavel, cui slujești. Asta pentru că trebuie să ne bazăm întreaga noastră viață spirituală pe cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, citesc din 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1, unde este scris, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, și cred că noi le trăim, unii se vor lepăda de credință ca să se lipească de duhuri înșelătoare și de învățătura demonilor. Și enumeră câteva stări vinovate, deplasate, în care oamenii pot să trăiască. Și asta cu nuanță religioasă. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, versetul 6, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care a urmat-o până acum. Și în continuare îi dă sfaturi concrete în care îl învață să fie atent la ceea ce citește. Adică să-și bazeze învățătura pe ceea ce este scris. Și apoi să fie atent la felul cum învață. Ca în final, scrie aici în versetul 16, să se mântuiască pe sine și pe cei ce îl ascultă. Pentru că este foarte important să avem o viață religioasă corectă. Pentru că Dumnezeu ne-a dat harul să-L cunoaștem, să ne închinăm potrivit cu adevărul. Să nu ne abatem în anumite practici care sunt în cel mai bun caz degeaba, dar pot să fie vinovate, după cum spunea Domnul. Degeaba mă cinstesc ei, dar mai zicea, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. De aceea este datoria noastră, în primul rând, a celor ce predicăm, dar a oricui care citește Scriptura, a oricui care vrea să slujească lui Dumnezeu, să se verifice în practica sa religioasă. Vreau să împărțim această lecțiune în două capitole. Mai întâi, viața religioasă ascunsă sau particulară. Și în a doua parte, viața religioasă publică sau comună. Spunea Domnul Hristos, citesc din Luca capitolul 21, de la versetul 37, cu privire la vremea din urmă, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. Și în continuare este scris despre ceea ce făcea și el. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, asta e viața religioasă publică. Iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Din nou revenea în viața publică. În ce privește viața religioasă ascunsă, citim din Evanghelia după Matei, capitolul 6, cuvintele Domnului Hristos care condamna pe farisei care nu aveau decât o viață religioasă publică, adevărată, bună. Pentru că în ascuns ei difereau total, erau duplicitari. Așa se spune că un bărbat știa să predice frumos. Și când îl auza nevastă sa la amvon, zicea, de rămânea acolo că tare bine știi să spui. Și când era în bancă și auza că îl numesc și îl cheamă la predică, îi spunea, de nu te-ai sui că nu-i drept și tu nu trăiești ce spui. Tipul de fariseu. La fel se poate întâmpla și cu cel care cântă. Când cântă să fie pe înălțimile cerului și când s-a încheiat mâncarea, când s-a încheiat cântarea și nu mai participăm la masa comună a adunării, în particular, așa în trăistuța noastră, să avem un alt meniu, să avem alte activități, alte trăiri. Dar să citim din Matei 6 cuvintele Domnului Hristos, de la versetul 1, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Ca să fiți văzuți de el minteri, nu veți avea răsplată la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu dar când faci milostenie. Un exemplu de viață religioasă, că religiunea constă în a cerceta pe orfani și pe văduve. Și asta e viața religioasă ascunsă. Tot aici este scris versetul 5, când vă rugați. Avem rugăciune, cum am avut și adineaur, publică, comună. Dar iată și ce ascuns. Versetul 6, și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Versetul 16, când postiți, și cu siguranță este și post comun, când ne înțelegem cu toți pentru anumite cauze și stăm înaintea Domnului. Dar este și un post tainic în care nu trebuie să faci public intențiile tale. Chiar dacă colegii tăi vor sesiza că tu nu mănânci, dar nu vei afișa de dimineață și îți vei spune o pancartă, eu astăzi postesc. Și tu când postești, îmbracă-te normal, ca și în rest, ca să terească postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este în ascuns, care vede în ascuns și el îți va răsplăti. Să ne amintim de Daniel, despre care scrie în cartea sa, capitolul 6, versetul 10, că de 3 ori pe zi se retrăgea în camera lui, se orienta spre Ierusalim, după cum scrie în carte, se ruga și lăuda pe Dumnezeu. Aș putea spune că nu lipsea de la bisericuța lui niciodată. Sunt situații în care de aici trebuie să lipsim. Poate suntem la servici, poate avem probleme de sănătate, poate stăm cu copiii acasă. Dar bisericuța noastră particulară, ea poate să funcționeze. Să ne facem un orar potrivit cu celelalte nevoi ale vieții, potrivit cu timpul pe care l-avem liber și să fim prezenți, căci Dumnezeu ne așteaptă aici, dar ne așteaptă și acasă. Tatăl care vede nascuns. Un Dumnezeu care e prezent unde-s doi sau trei și mai mulți cum suntem aici, dar la fel de omniprezent și în tainica noastră cameră. Aș mai adăuga în privința aceasta cele scrise în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 3, unde Apostolul Pavel scria despre sine, mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moș strămoș că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Noi știm că el participa frecvent la slujbe, dar aceste rugăciuni de zi și noapte au fost rostite în particular cele mai multe. În cazul acestei epistole era deja în închisoare, dar și în alte epistole. El face referire la cugetul său, la relația sa tainică cu Domnul, pentru că aici se derulează adevărata viață. Spun aceasta referindu-mă la cuvintele Domnului din Ioan, capitolul 4, când femeia a întrebat, unde-i locul unde să mă duc să mă închin? Cu alte cuvinte, transpunând în realitatea noastră, la care biserică? Și iată ce îi spune Domnul, Ioan, capitolul 4, versetul 21. Vine ceasul când nu veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Adică nu închinarea de la templu urma să mai rămână primordială. Versetul 23. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Adică Duhul care ni s-a dat asigură legătura noastră în orice loc am fi. Ba mai mult, ne îndeamnă în orice moment din zi și din noapte, dacă nu suntem la lucru sau în odihnă, să intrăm în relație cu Dumnezeu. Duhul ne vrea cu gelozie pentru Tatăl. De aceea nu ne putem imagina un om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu și să treacă orele, ca să nu zic zilele, și să n-aibă inimă să se roage, pasiune să citească, dorință să cânte sau să desfășoare alte activități spirituale. Spunea Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 2, făcând referire la Duhul lui Dumnezeu, că de la El vine cunoașterea, relația noastră cu Tatăl, toate sunt în ordine pentru un om duhovnicesc. Și spune aici în final, versetul 16, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Acest gând al lui Hristos este acea stare care este adusă de Duhul în mintea noastră și ne îndeamnă să-L căutăm pe Domnul, să-L binecuvântăm. Știți că în cer este în permanență o stare de închinare și acele făpturi vii și cei 24 de bătrâni și mulțimile de îngeri se închină în permanență lui Dumnezeu și strigă, Sfânt, Sfânt este Domnul care este, care era, care vine, mărit să-i fie numele. Așadar, Duhul ne permite la orice oră să ne practicăm religia și Dumnezeu ne primește, ne ascultă, pentru că în cer la Dumnezeu e orar de adunare 24 de ore din 24. De altfel, cred că ar fi foarte frumos și la Nădlac să fie în orice moment cineva, chiar dacă nu suntem înțeleși, cineva care cuget. Știți că Domnul nu știm când vine, la ce strajă, la ce oră, ce frumos va fi să ne găsească într-această stare de practică religioasă particulară. Dacă nu ne-ar găsi la adunare, să ne ducem toți de aici. Și dacă sunt unii care, de exemplu, nu au putut să vină, fiind cu copii mici, să ne întâlnim cu toți în văzduh pe nor și să nu rămână nimeni. Așa ar fi normal. Toți care au o viață religioasă vie, să fie atrași, ca magnetizați de Duhul lui Dumnezeu care i-a împins la această stare de har și de părtășie sfântă și să fie apoi prezenți pentru eternitate cu Domnul. De altfel, duminică este cina Domnului, da? E normal, dacă vrem să stăm la masă cu Domnul, să fie asta în urma unei părtășii pe care o avem zi de zi cu Domnul. Pentru că El este sărbătoritul nostru la cină. Dar în același timp, noi suntem un singur trup cu El tot timpul. Și dacă suntem din trupul Lui, cum ar putea cineva să spună că El nu poate să ia trupul Lui? Ar fi vreo excepție, știu, s-a întâmplat ceva, vreo ispit. I s-a întâmplat și lui Petru. Dar a plâns repede cu amar și a revenit. De aceea să ne grăbim și să intrăm în această stare de har. Să privim acum la viața religioasă publică, în mod deosebit derulată prin părtășiile sfinte, de la adunare, sau dacă sunteți mai mulți într-o familie, sau dacă vă adunați și mergeți în vizită unii la alții. aceste părtășii la care pot să participe și cei de afară, de aceea sunt publici. Întâlniri la care să fie prezenți și oameni care au 40-50 de ani de pocăință și unii care sunt copii în credință, prieteni, cum îi numim pe cei care vin pentru primele dăți, sau copiii noștri. Aceste părtășii de adunare trebuie să facă față acestor categorii, acestor nevoi. De aceea, în adunare, slujba este diversă. La cântare putem participa cu toți. La rugăciune fiecare, nu avem o tipologie, cu siguranță fratele slujitor se va ruga diferit față de copilașul acesta care a cântat cel la microfon cu toată inima. Sau vreo soră va avea alte motive de rugăciune, o tânără au alte motive de rugăciune. Dar este o slujbă comună. Cei care predică după cum sunt călăuziți de Domnul vor avea poate un cuvânt pentru cei veniți la credință, lecții de cateheză, învățături începătoare. Poate vor avea o învățătură, o hrană mai tare pentru cei care s-au deprins, s-au obișnuit prin judecată, prin analiza lucrurilor sfinte. E foarte important ca la viața publică să participe toți și de asemenea să fie un timp în care creștem spiritual. Noi avem posibilitatea să ne zidim în mod particular, citind în Biblie, rugându-ne, cântând. Dar slujba religioasă comună are beneficii mult mai mari. Aici avem daruri sfinte. Beneficiem de înțelepciunea celor mai maturi în credință. Și harul mare căpătat prin mulți, spune Apostolul Pavel către Corinteni, face să sporească mulțumirile către Dumnezeu și viața noastră duhovnicească. Amin? Participați cu drag la aceste părtășii sfinte? Sau mai obișnuiți să lipsiți uneori? Vă aduceți tot aportul pentru îmbunătățirea vieții duhovnicești? Hai să citim câteva pasaje scripturale în privința aceasta și să vedem că Domnul a vrut ca noi să ne dezvoltăm spiritual în unitate, la nivelul adunării. Spunea Domnul Hristos, citesc din Ioan capitolul 17, de la versetul 21. Mă rog ca toți să fiu una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Versetul 23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei în chip desăvârșit una să fie, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Iată că atât în raport cu Dumnezeu, cât și în raport cu lumea, e foarte important să se vadă unitatea noastră, iubirea între noi. De altfel, acesta este elementul care ne leagă. Elementul care face ca toate slujbele să capete o nuanță plăcută. Că dacă e un predicator care predică frumos, dar ești supărat pe el sau știu eu ce ți este antipatic, să fie ca o mâncare bună, dar tu ești un om bolnav. Sau hai să dăm vina și pe predicator, ca o mâncare bună dacă ar fi fost caldă. Dar dacă e rece, este riscul să te intoxice. Dar dacă toate se derulează în dragoste, există zidire. Așa după cum vă citesc din Efeseni, capitolul 4, și iar vă întreb cât suflet puneți și cât investiți ca la aceste slujbe viața religioasă a adunării să fie o binecuvântare. Citesc din Efeseni 4, de la versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți să fim oameni mari. Versetul 16, din el tot trupul bine închegat și strâns legat. Dacă lipsește vreunul, e ca ceva deșirat, s-a împrăștiat. Dacă strâns legați, înseamnă că vin toți la adunare. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea. potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei. Fiecare poate să dea numai după măsura darului și a credinței lui, atât. Și se zidește în dragoste. Doamne, binecuvântă trupul bisericii tale, viața spirituală publică. Spune tot Apostolul Pavel, citind din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, după ce vorbește despre trup, că ochiul, urechea, toate sunt la locul lor și sunt bune și îngrijesc unele de altele sau se întristează unele pentru altele. Și Dumnezeu a redus în biserică și enumeră, de la apostol până la cei cu vorbirea în feluri de limbi. Și apoi vorbește despre dragoste. Pentru că e foarte important să avem și daruri, să avem și dragoste. Și apoi în capitolul 14 citesc versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă? Unul din voi o cântare, altă o învățătură, altă o descoperire, altă o vorbă în altă limbă, altă o tâlmăcire. Tot este să se facă spre zidirea sufletească. Iată scopul. Și în final mă adaug și de la versetul 39. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocire, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Adică fiecare dar, slujbă, să ajute pe cealaltă, nu să o frâneze, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Aici, în Corint, erau câteva probleme și apostolul a fost nevoit să le pună la punct. Există riscul să funcționăm anacronic, fără reguli, așa ca și o formație și instrumente dezacordate, sau să nu avem nicio formație și să nu se facă nicio repetiție. Cum v-ați dori? Fără fanfară sau să aveți o fanfară care, cine știe puțină muzică, să spună că oare e fanfară sau ce e cu gălăgia asta? Dar dacă fanfara nu poate să funcționeze decât cu partiturul în față și cu repetiții, credeți că adunarea funcționează așa, de la sine? Ne adunăm cu gândurile noastre, cu pornirile noastre, venim 200 de eu aici și ne întrebăm dacă mai are loc el aici. Dar dacă fiecare își aduce contribuția lui, potrivit cu darul care Dumnezeu l-a dat, dacă fiecare se roagă, de exemplu, de la seara aceasta, ce ați așteptat? Sau cu ce ați vrea să vă întoarceți acasă? Se îmbogățește, se întrejește viața dumneavoastră religioasă, publică, cu încă o seară de adunare. Fie harul Domnului peste noi de fiecare dată. Pentru că Domnul ne vrea să ne completăm nevoile noastre duhovnicești, să ne echipăm, să creștem spiritual cu viața spirituală ascunsă și cu cea din adunare. După cum apostolul spunea, citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, de exemplu, vorbea despre slujirea din Efes. Versetul 20, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în casă. În ambele situații. Și spuneam că dacă acasă Duhul Sfânt asigură legătura cu Dumnezeu, în adunare, nu tot Duhul Sfânt este cel ce asigură relația cu Tatăl, cu tronul ceresc? Nu tot prin Duhul trebuie să derulezi toate slujbele și toate lucrările? Și toate acestea cu un scop, Duhul și Mireasa zic, vino, vino Doamne Iisuse. Așa că fiecare să își dea toate silințele. Pentru că viața noastră spirituală nu-i numai publică, nu-i numai particulară. Să nu cădeți în ispita de a vă baza, cum îmi spunea cineva, frate, eu sunt tare ocupat, dar mă silesc să nu lipsesc de la adunare, că și cam cu ce primesc acolo rămân, că în rest n-am timp. Nici să nu cădeți în extrema cealaltă să spună cineva, auzi, am auzit și asemenea voce, eu personal, să meargă la adunare regulat care-s mai slăbus, să se întărească. Eu mă descurc dacă mă duc o dată pe lună. Dar cum se face că de mâncat avem nevoie tot des, așa e? O dignă în fiecare noapte. Să respirăm de nu știu câte ori pe minut. Toate acestea sunt absolut necesare. Și cum se face că la slujbele sfinte, fie că ne permitem uneori să dăm câte o pauză, sau alteori avem așa o participare, dar pasiv. Se spune că într-o iarnă au plecat doi copii, nu prea mari, cu colindu, și dând de bani și nefiind frictare, s-au tot dus prin sat. Până n-am mai știut ei aici cine stă și acolo cine locuiește. Și au ajuns la o clădire, s-au uitat, ei nu semăna acasă de locuit. Geamurile mai sus. Până la urmă au zis, măi, intrăm, ce-o fi aici? Seamănă ca la școală. Și s-a cățărat unul în spatele celuilalt să se uite, ce-o fi? Și tot se uita și ăsta de jos nu mai putea ține. Și întreabă cel ce îl ținea în spate, pe cel de sus ce privea, auzi, ce vezi, intrăm sau nu intrăm? Măi, zice, nici eu nu știu. Sunt niște oameni. Dar așa stau, de fapt ceva ce îți vine să zici că nici lor nu le place. Era o adunare. A fost declarația unui copil. Și uneori copiii surprind niște adevăruri fără diplomații și fără protocol. Ei, Domnul și îngerii privesc nu doar așa prin geam ca și copiii și își dau cu părerea. Privesc la noi, așa-i? Dacă stând de vorbă cu cineva, n-ar fi frumos să te uiți în altă parte. Dar când suntem înaintea Domnului și când slujim pentru binele adunării, așa e că trebuie să dăm tot sufletul aici, să participăm cu toată inima. Așa ca David care spunea un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbind. Aș vrea să mă duc mai des la adunare. Până acolo încât să locuiesc în casa Domnului, amin? Mi-amintesc că eram copil pe clasa a șaptea. Și s-a mutat adunarea, că n-am avut adunare în comună, mai aproape de noi cu 8 km. Și mi-am propus eu să nu mai lipsesc niciodată. Și țin minte că după câteva vreme a trebuit să lipsesc într-o duminică, mi-am venit rândul să îngrijesc de gospodărie. Și așa m-am necăjit că n-am putut să fiu la adunare. Mai târziu mi s-a întâmplat să-mi permit odată să nu mă duc într-o joi datorită unor activități. Și m-a pedepsit rău Domnul în joia aceea. Poate va spune cineva, eu am rămas frate și duminică, așa nu mi-a părut rău, nici nu m-a pedepsit Domnul. Dar crezi că s-a bucurat? Crezi că îți faci bine sufletului? Să nu părăsiți adunarea de sărbătoare, cum au unii obicei. Pentru că aici e foarte important să fii prezent, atât fizic, cât și cu Duhul. Spunea Domnul cuiva, care mai avea unele probleme de sănătate. Nu lipsi de la părtășia sfântă, că acolo coboară roa și înviorarea Domnului și vei avea și tu parte de ea. Fratele Ștefan de la Logoș spunea că doar oamenii care în caz de incendiu n-ar putea să se salveze singuri sunt îndreptățiți să nu se ducă la adunare. Dar dacă te poți deplasa numai motive de ordin strict, obligatorii, cum ar fi un copil mic sau știu eu, serviciu sau alte obligații să ne rețină, în rest, să fim prezenți cu toată inima, amin? Vreau să mai citim din Cartea Sfântă pentru a vedea felul în care trebuie să ne raportăm la aceste părtășii frățești la viața noastră joasă publică. De exemplu, v-aș întreba, când vă întâlniți așa doi pocăiți sau două credincioase pe stradă, cum vă salutați, dacă vorbiți ceva despre lucrurile sfinte, dacă atunci când vă mergeți unii la alții, știu eu, poate mergeți după o piesă la mașină, normal, să o cereți, dar dacă chiar nu vă grăbiți, sau dumneavoastră, surorilor, în afară de vinovata cafeluță uneori, din cele sfinte, cât împărtășiți? Iată ce vă citesc din 1 Timotei 5. De ce am spus vinovata cafeluță? În sensul că dacă cineva este obosit, să o bea și să plece întreabă-și. Dar dacă stăm lângă ea până îi facem slujbă. Asta e problemă. 1 Timotei 5:1, nu mustra cu asprime pe un bătrân. De exemplu, vine un tânăr și predică. Nu-i de competența lui să le facă, să-i facă orar la pensionare. Sfătuiește-i ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Nu le ești tată. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Viața noastră religioasă comună trebuie să fie una gen familie. Cu respect, cu îndatoriri. Versetul 16. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute să nu fie împovărate cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Asta ține tot de viața noastră joasă publică, vizitele frățești. Stăruiți în dragostea frățească, îți spune Evrei 13. Nu uitați de cei ce sunt în lanțuri, de cei care sunt bolnavi, și asta e foarte important. Uneori mai promitem că mergem în vizită sau că ne rugăm pentru cineva. Nu vi s-a întâmplat? Și parcă uităm. Spunea cineva, 6 luni am așteptat fără să mă duc odată la adunare să văd dacă pe cineva îl interesează de mine. Și am mai dat 6 luni. Și tot nu m-a căutat nimeni. Nu înseamnă că nu sunt important și nici nu le pasă. Și cu această absență a relației frățietății cu el, a fixat diavolul un punct de respingere și sunt ani de zile de când nu-l poți apropia de adunare. Că după ce omul se înstrăinează, se răcește, e greu să-și mai revină la viață. De aceea este foarte important ca pe lângă învățătură să fie și părtășie frățească, să fie și rugăciuni, să fie și prângerea pâinii. Doamne, dă-ne priceperea așa să facem. Acum, rămânând în Timotei, dar trecând în 2 Timotei, capitolul 2, vreau să observăm că în adunare nu sunt toți îngeri, cum uneori am vrea să fie. Mai sunt și oameni cu slăbiciuni, oameni firești, oameni ispitiți, uneori certăreți. Și ăștia participă și ei la viața spirituală publică. Îmi spunea undeva într-o adunare, frate, vine adunare generală. Și iar sunt doi care nu fac nicio slujbă, frate, vin rar, dar la adunare generală vorbesc într-una. Participă și ei la viața spirituală, nu? Participă în sens destructiv. De aceea spune în 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 14, adulea, aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pierderea celor ce le ascultă. Versetul 16, ferește vorbele goale și lumești, dar astea nu cu cei de afară. Unii care s-au bătut de la adevăr, cum scrie aici, versetul 18. De asemenea, versetul 23, ferește întrebări nebune și nefolositoare. Nu știți, eu umblu mult și acolo se dă posibilitatea la întrebări, fel și fel de întrebări vin. Și eu vă sfătuiesc și în mod particular să nu răspundeți la orice întrebare. Pentru că nu suntem în anchetă, dragii mei. Și acolo trebuie să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Pentru că sunt oameni care le place să strecoare zâzanie și să producă ceartă. Și asta e ca slobozirea unora pe mari, scrie în proverbe. Și lor mă face rău. Vorbe de tot fel. Și afectează relațiile frățești. Vine nu de mult o tânăr la mine și spune, frate, ce să fac, e necăjită altă soră pe mine. De ce? Ea zice că eu i-am făcut povești că ea se mărită. Și ea spune, nu că nu se mărită. Zic, dar tu ești implicat în asta. Nu, frate, nu știu, eu am auzit. Dar tu poți să-și ceri iertare. Dacă ea are pretenția asta, da, pot, că nu mă doare gura. Dar poți când îți ceri iertare să nu mai spui altceva, ca să nu mai aprinzi focul. Dacă nu mai bine, nu te du. Atât spun când zice, că zice și termin. Și când au discutat, s-a potolit și cealaltă, asta și-a cerut scuze. Nu știu cine făcuse vorbele. Că unii în loc să răspundim adevărul, așa cum e scris în Efeseni 4, fiecare să-l spună aproape lui său, mai ne facem și poștașii diavolului așa. Și răspândim zvonuri neîntemeiate, ca și cum noi trebuie să facem preavizul la starea civilă, cine cu cine se căsătorește. Doar astea intră în proceduri legale, dacă va fi nuntă, se anunță. Nu știu de ce îi frământ atât de mult pe unii, ca să afle toate lucrurile mai repede decât e normal și oficial. Dar pasaje din Scriptură, astea să le țină pe de rost, mai greu. Să îmbărbăteze asta, iarăși greu. Deci viața religioasă comună implică și probleme. Când Moise s-a dus pe munte, știți ce vorba lăsa la evrei? Dacă aveți vreo ceartă, ia ce Aron și Hur. Bănuia el că ăștia, fiind împreună, o să aibă ceva neînțelegeri. Și atâtea erau încât s-a uimit socrul lui când l-a văzut că de dimineața până seara nu mai termina. Și a împărțit poporul administrativ până la 10 oameni. Pentru ca să fie liniștiți. Și un ultim aspect pe care îl precizez în ce privește viața noastră spirituală publică, comună, să nu ne lăsăm influențați de principiile și de practicile din lume. În adunare. Nu-i nici ca la ședința de partid, nu-i nici ca la școală întru totul, în adunare, Duhul lui Dumnezeu trebuie să aibă primul cuvânt. În adunare, slava lui Dumnezeu trebuie să nu lipsească. Tot ce faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să facem în numele Domnului și totul să fie pentru Domnul. De aceea să nu încercăm să introducem în cadrul adunării principii lumești. Și acestea pot fi accentuate de oameni firești. A întrebat cineva odată pe un slujitor printr-un bilețel. Din ceea ce ne-a spus, cât sunt principii biblice care pot fi dovedite cu referințe biblice și cât sunt principii psihopedagogice. Au și acestea uneori o anumită capacitate de educare. Dar zice în Coloseni 2 că lucrurile care țin de învățătură și de reguli gâdilă firea pământească, dar nu sunt în stare nici să o răstignească, nici să aducă omul nou. Omul nou e lucrarea lui Dumnezeu prin naștere din nou. Și în adunare spune în 2 Corinteni, în 1 Corinteni, capitolul 2, apostolul Pavel, că lucrurile Duhului nu pot fi înțelese decât prin Duhul. Și omul firesc nu pricepe, nu primește lucrurile Duhului. De aceea vă recomand, citindu-vă și din Evrei, capitolul 12, de la versetul 15, hai și 14, că e foarte important legat de viața noastră publică. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea. Iată două obiective ale adunării. Pacea. N-avem voie să ne certăm. Robul Domnului nu se ceartă. Dar asta nici nu înseamnă că nu mai ținem la sfințire. Și lăsăm să pe toate să curgă așa cum vin. Fiecare să facă ce vrea. Tip Aron. Fără acestea două, împreună, nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abate la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Când apare amărăciunea? Când intră vreun păcat și sfinții se întristează. Să aducă tulburare și mult să fie întinați, adică răul pătruns se proliferează. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Există acum un curent în țara aceasta prin care unii nu mai vor să participe la cina Domnului împreună cu ceilalți, temându-se să nu se facă vinovați. Într-adevăr, apostolul ne învață, dacă e vorba de un curvar, să nu stăm cu el nu numai la cină, nici la vreo masă de dragoste, că ăsta îi scapă ochii la prea curvie. Ăsta, spus pe românește, trage cu ochii la femei. E tulbură părtășia. De asemenea, e scris să nu stai în părtășie cu un lacom. Că ăsta, dacă intră în afaceri cu frații, stai în șală. Și e bine să ne dezicem de el. tot pe aceeași listă figurează defăimătorul. Pentru că clevetirea, vorbirea de rău, distruge adunarea. Unui astfel de om nu-i trebuie permis să fie nici acasă, să stai cu el la masă, nu numai la cină, dar sunt alte liste, excluzând aceste stări vinovate care aduc rădăcini de rău. Cum e cea din Coloseni 3, unde spune mânie, vrăjmășie, zice, acum lăsați-vă toate acestea. De astea trebuie să ne pocăim oricare le-am avea, dar astea nu ne împiedică să nu participăm la cină. Că s-a supărat cineva, sau că, știu eu, este mai mândru, îl va ajuta Domnul cu vremea să se zmerească. Cine știe ce greutăți lasă peste el și se lasă mai jos și el, ca să nu mai iasă în evidență să ispitească pe ceilalți. Deci, Scriptura face o delimitare clară între stările grave vinovății, dar de ăștia ne separăm și ca părtășie, nu doar ca cina Domnului. Pe când, având în vedere celelalte slăbiciuni care pot să apară, chiar oameni firești, spune 1 Corinteni 3, lumești, dar ei sunt copii în Domnul. Pe aceștia să îndemnăm și Dumnezeu să le ajute să se pocăiască. Poate e vorba de un băiat așa care e mai, știu, vă mai place fotbalul la câte unul? Așa, uite, dumnealui a fost sincer și a spus că o poftă a firii pământești nu l-a părăsit. Dar ne vor ruga pentru el ca Domnul să le libereze. S-ar putea, știu eu, vreo fată să fie ispitită, știu eu, de ceva film sau de altă slăbiciune. Zic, nu ne vom grăbi să-i dăm afară din adunare. Păi tocmai de aceea îi îndemnăm să se roage acasă, tocmai de aceea ne adunăm aici și ne învățăm unii pe alții, ca viața noastră religioasă să ne aducă creștere spirituală și în final mântuire. Amin? Dar toate acestea, potrivit principiilor biblice, Doamne, ajută-ne! Așadar, frați și surori, să ne dăm seama că aici în adunare e ca în familie. E și tată, e și mamă, și frați mai mari, și mai mici, și unii care încă nu s-au născut. Și de toți aceștia trebuie să ne ocupăm. Și în final, Dumnezeu care ne este tată la toți. Și Domnul Iisus Hristos care a spus, iată mama mea și frații mei, să ne cuprindă în marea familie cerească. Închei cu două idei scurte. Creștinul ca și individ și adunarea, adică slujba ascunsă, particulară și cea publică, sunt cele două temple în care Duhul Sfânt face slujbă. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, este scris, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Deci în trupul nostru, adică noi înșine, în mod particular putem face slujbă, că suntem templu și templu-i pentru slujbă. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. De asemenea, 1 Corinteni 3, cu referire la adunare, versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu sau clădirea lui Dumnezeu, cum spune într-un verset anterior? Și dacă templul al lui Dumnezeu, el trebuie să guverneze în templul său. Venim la adunare să ne apropiem de Dumnezeu și să ne pregătim pentru a fi asemenea lui și a trăi cu el pentru eternitate. Amin? Și într-o a doua idee de încheiere și ultima, citind din Matei capitolul 5, de la versetul 13, cuvintele Domnului Hristos, vreau să înțelegem că, deși nu facem reclamă cu pocăința noastră, deși în acest capitol Domnul ne înviață să avem o viață ascunsă, totuși spune foarte clar, voi sunteți sarea pământului, adică în aceeași predică am vrut să spun, capitolul următor 6, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascuns. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Sarea nu se vede, dar se gustă sarea din noi. Lumina se vede. Aceste accente, adică o pocăință de exterior și o pocăință exprimată, trebuie să fie dovada unei religii adevărate. Amin? Pentru că Dumnezeu și chiar lumea din jur, pentru a cărei mântuire suntem trimiși în lume și pentru mărturie, ceea ce se va vedea la judecată, au nevoie de sarea și de lumina noastră. Uitați-vă la mai mari voștri. Și asta până la sfârșitul vieții, spune în Evrei. Se spune că un om din Africa, ce nu cunoștea prin originea sa nici creștinismul, nici mahomedanismul, n-a priceput prea mult din teorie. Pentru că, vedeți, când e vorba de predică și de explicații, fiecare știe ce are de spus. Și îți vine să dai dreptate și la unul și la altul, dacă i-asculți pe rând. Dar și-a zis, ca să mă lămuresc și să mă convinc care religie este bună, voi sta câteva luni, dar n-a spus asta nimănui, într-o familie de creștini, și apoi s-a mutat și a stat câteva luni într-o familie de musulmani. Ce religie a adoptat? Cu siguranță după felul în care acea familie de creștini și respectiv de musulmani a înțeles să-și trăiască practicile. Poate nu ne dăm seama, dar Dumnezeu ne va da notă în cer și oamenii ne dau notă aici. Și în loc să ne alegem cu răsplată și oamenii să se mântuiască văzându-ne, poate ne facem vinovați și riscăm chiar să ne pierdem mântuirea prin viața noastră particulară, care nu este conformă cu cea publică. De aceea să vă binecuvinteze Domnul acasă și la adunare totodată. Amin.